la sécurité.
Je ne peux pas être exposé là.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda émission na biso, émission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC. Na micro Fatuma Kalala Limasi.
Ba mapinga ya FRDC na pe mabota mabango bazali kozwa mateya na likambo litali bokono ya Ebola. Na micro ya Erikas Mwisi, Colonel Teddy Leonard Mukambi ya service ya éducation civique pe patriotique a solola ki na likambo liango.
Tosolora d'abord na ba soda nyoso na parade. Ezala ozali mundande, ezala ozali ozali awapi me na parate solo na basoda nyoso dans ensemble. Ensuite, tout ça rapé ba dépendant na bango. Surtout mikolo oyo awa na biso na beni, omoni tozali na basoda ba yaki ko kwapuye biso pona makambo ya ko renforcer pona makambo ya bitumba. Basi na bango balandi. Basi wana ba oti parsi par là. Kola ba kananga, ba mbuji mai, ba mwene ditu ba kalemi. Kuna pesa di kambo Ebola ba yuka kaya ngo kakate siko ba yuko kutana nango awande yango vraiment to sang sakape bango basi ya basoda na bana tout ça pona kote ya bango sur le kambo etali bokono yo ya Ebola yango mosala vraiment semaine to zo banda yango na kote mela makasi na banda na quartier Mambangu kuna na kati ya Kamambangu kuna na kamba zo benga kan general Chico pona ko sensibiliser ba soda na basi na bango parce que ne bazali mingi kuna basi na bana bazali mingi ezali kan ya biso awa na kati ya ville Beni
akanisiete soki ba soda basali makasi te bokono bwa Ebola bokusilisa ba ba kotia mitu makasi
toyib saka bango avantage ya mangwele oya ko sepela ba enregistrer comme na ye to bengsi ba to Ebola azui yango na ndenge ya volontaire ba teote bentimida ingai na ona kenda kozo Ebola ma vaksa Ebola te to te katano bango mtu na mtu azwa na ndenge na ye tout ça soki a sepeli kozwa vaksin wan bo Ebola oyo to lobeli yango makikolo ya liboso me to yo ki ba minga ka ba ebisi biso ke ezongi lisusu kelke ba kaba moni yango mingi surtout na ba quartier kuna ya ya kote ya Kamambangu loko kaka toko senka na ba soda ba respecte kaka ba regle du gene ba oyo ba kosepela ba kindi ba mipesa pe na makambo vaccination
Colonel Teddy Leonard asukisi na koloba ete Ebola ezali bongo bokono mabe pe boko bomaka mikolo nyonso.
Oui, problème Ebola est concerné Batunyoso, non, bah, militaire. Parce que les militaires, ils allaient monter le col à Batunyoso. Ils allaient concerner Bango, parce qu'ils allaient, Bokonomoko, Nané, Tuzoka, Baminganga, Bazakoloba, ils allaient maladie moko, très contagieuse. Yango, ils allaient concerner, Naba Soda, Naba Sinabango, Naba Nanabango le col. Service Nangaï, Mingi, Nazali, qu'on se basait d'Ango sur, ma kambo ya sensibilisation. Le kambo Ebola to yip saka bango ba soda ki pona ngai na résumé Ebola ezali makambo mingi tout na résumé yango na 10 principes. Ya liboso na yip saka ba soda basi na bango batsa na moto ke bokono Ebola ezali ya solo. Ensuite ba yeba ke bokono Ebola ezali maladie moko contagieuse. Maladie contagieuse zo mwa keza bokono moko ya soki ngana zada yango nazali na facilité ko pesa bato mtu mususu ko pesa pe mtu mususu epi koyebisa bango nini bakoki kosala pona ke ba kimisa bokono wana ezala peme na bango te
utai ngumba beni na nordi ya Kivu Erika Sumwisi pona VOA Afrique
matondo mingi na bino ba bozaki kola na biso lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tokutani mokolo malobi